halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Waa fiidnimo 3 bisha Oktoobar 2020 sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daahinaysa Saare Ciidla Nuur iyo aniga Hussein Barre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo walaac ka muujiyay awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shacabkeenaba aan kala talino. Amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dowladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geygan, qaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamadaasay too Idilbo waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garaneen inay muslimiin ahaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan 10 sano kadib afgambigii militariga iyo raadka u reebay.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan wariya mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay xeeraha loo kala fariisto xeeruhu soo dartaan qofka masilaya.
Waxaa kale oo dhigaysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle, gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahaadda ka dhashay roobabka ka da'ayay ay keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaanada joogooda sareeyo, balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xaadlay ay ka da'een gobolka Gedo oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakaciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda Kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1,300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dowladda Pakistan mas-uuliyiin ka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeya geeyay qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii kadib markii, sida la sheegay, ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay kasoo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu gorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si deg deg a arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 bishan Oktoobar.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo fiidnimadii Jimcihii la sheegay inay toogteen ilaa la hubaysan taliyaha ayaa hoggaaminayay ciidamada gorgor oo ay tababareen ciidamada Turkigu waxana uu ku dhintay rasaas ay fureen ilaalada mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu aasay. Ehelada Maxamed ayaa 4 maalmood la soo dhaafay ka biya diiday la aaso wuxuuna marxuumka ku jiray talaajad. Aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka Xoogga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka Xoogga dalka, taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka Turkiga Soomaa ee Muqdisho. Dadkii ka qaybgalay aaska waxay sheegeen Maxamed inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo door wanaagsan ka muuqday marka la eego howlgallada ciidamada, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay howlgal Al-Shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, waxaana si gaar ah loo dul istaagay oo dhegle. Maxamed Suleyman Abikar waxaa lagu toogtay Jimcihii hoteelka Naasa Hablowtu albaabkiisa hore, waxaana toogashada geystay ilaalada hoteelka. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla V O A da kol hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geystay baaritaan uu socdo. Ilaa sahay Maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka Muqdisho, waxayna maalmihii lasoo dhaafay ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida wax u dhaceen. Sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho, dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la aaso gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Waxaa magaalada Gaarisa kusoo xirmay shir ay lahaayeen madaxda laamaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari, kaasi oo loogu arrinsanayay sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dr Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaanka deegaanka Dhadhaab laga soo doorto shirkanna soo qabanqaabiyey ayaa wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire uga waramay ujeedada kulanka.
Shirkan aan qabanay waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shicibkeennaba aan kala talino waxyaalaha xal u heli karo. Awalan, horta waxaan leenahay amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dowladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geygan, khaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamada Seyto Idilbo, waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garanaynin, inay Muslimiin ahaan, in aysan helinin warar hoose oo ku saabsan dadka ayaga maxaa jira luqadii isma fahmayaan, diintii ma fahmayaan, waxyaalo badan bay kala yihiin.
Marka waxaad isleedahay duulaamadyadan hadda Shabaab ay ku soo qaado gobolkan, gaar ahaan xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan, xogta sirdoonka dalka ay ka helayaan baa hoos u dhacsan, mise waxaad isleedahay wada shaqaynta dadka iyo ciidamada amniga yaa liidato?
Runta horta waxaan leeyahay un warka war badan uu jiraa oo maartay oo ku saabsan arrimaha amniga oo shicibka ay hayaan, laakiin dhibaato soo weyn waxaa weeye sidii warka asaga ee loogu xiriirin lahaa kuwa u xilsaaran xagga amniga. Marka waxaan leenahay warkan wuu jiraa laakiin connectionki baa yaa ka xun.
Waxaa jiray arrimaad u ololeyseen oo kumanaan ciidamada gobolka guud ahaan laga qoray deegaankan, haatan adiga lagaa soo doortay xuduudda saaranne, waxaa jirta ciidamo laga qoray oo la yiraahdo KBR oo ciidamada kaydka booliiska, kuwaas waxba ma tari waayeen, dhulkii ma difaaci waayeen maadaama dad deegaan ay yihiin. Adigana aad ka hadlayso in dad deegaanka sirdoonka lagu daro oo xog lasoo helo.
Maxamed, horta waa runta, annaga haddaan nahay xildhibaanta laga soo doortay Waqooyi Bari, dowladda Kenya waxaa kula talan in loo qoro ciidamo oo maxalli ama kaydka booliiska oo loo aqaano KPR, Kenya Police Service. Ciidamadaas waa la qoray, waana ciidamo fara badan, Mandera, Wajeer, Garis ilaa Lamu waa laga qoray. Ciidamada ayaga waxaan ku tilmaami karaa horta inaysan haysanin hub casri oo ku filan, inaysan haysan tababar u dhigma dhibka hadda ay wajahaan. Waxaan u arkaa inaan la siinin abaalgud ama mushaar u dhigmo hawsha ay ku dhex jiraan. Midda afraadna waxaan u arkaa inay wada shaqeyn fiican ay ka dhexeen ciidanka KPR iyo ciidamada kale oo aaggaas joogaan. Marka waxaan leeyahay annaga keli lama lihin Soomaaliya xad lama lihin, waddanka Itoobiya xad buu la leeyahay, dhacdooyinka ka dhacan kenyana kama dhacaan. taana waxay ku dhacday dowladda Ethiopia iyo shicibkeeda wada shaqeyn buuxdo iyo is-aamin baa ka dhacday. amniga waxaa lagu wareejiyey dadka. maxaan leeyahay marka ciidamada maxalliga ama Kenya Police Reserves in tababar fiican la siiyo, in la siiyo hub fiican oo ku filan, in la siiyo mishaar fiican, in la siiyo aag ciidan kasta oo aag la siiyo, si macnaha loola xisaabtamo wixii dhacdo oo meesha ka dhacdo.
waxaad soo qaadeen in ciidamada amniga weliba ciidamada haatan gaafuriga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay tala ahaan tahay in ay ciidamo lug ah ay noqdaan oo had intay gawaarida saaran yihiin xil walba loo gelay. marka dadkan ma aha dad waddanka inta badan ka dhashay deegaanka yaqaano. marka waxaa suurtagal in Soomaalida xataa kii shabaabka ahaa iyo kii kale ay kala garan laayihiin. marka maxay tahay taladaasi, maxay u tari kartaa bay kula tahay?
waxaan leeyahay maxamed, runtii hadda ciidamada joogaan way badan yihiin, ayadoo badan ayagoo badan oo meesha jooga, haddana dhacdooyinka hadda dhacayn oo kale way dhaceen. waxaan leenahay markastaba markii hadda roob uu do oo jeedka ay xun yihiin, nimankan argagixisada waddanka way soo galaan ayagoo lug ah, waddooyinkay u geliyaan miinooyin. waxaan leenahay gawaarida ay wataan waxay noqdaan malakumuudka ayaga dililaha.
waata ciidamadan saan la socon xuduuday gaafuurigan waxayna ilaaliyaan badeecado iyo weliba adeegyo kale oo dalka Soomaaliya kasoo galo, oy hubka muqaadaraadka iyo weliba argagixisada dadkaad ku tilmaamayso. xuduudda hala furana waa leedahay, balse waa faji.
shacabka degan dhulkaasayto noloshooda waxay ku nool yihiin badeecada ka imaato Soomaaliya. dowladda Kenya marka waxaa u furneyd inay borderka ay ka furto meelaha loogu talagalay sida Mandera, sida Leboyo, sida Kiunga, oo marka custom iyo immigration ay joogaan wixii soo gali waddankana la ogaado, wixii bixina la ogaado. arrintan marka waxaan leeyahay xadka inkastoo xiran yahay dowladda Kenya wax u xiran ma laha, dad iyo badar iyo raashin iyo wax kastaba sidaa sheegtay wuu soo galaa waddanka, dowladdana canshuur kama hesho. arrintan marka maxay keentay? kow, waxaa ka faa'iiday bandits. shuftadii baa ka faa'iiday because dadkii dhalinta ahaa waxay raadsadeen gawaaridaasa intii hub la qaataa loo istaagay waddada. waxaa kaloo dhaca askarti naftooda ayagoo raadinaya gawaaridan oo qaarkoodna rabaan inay laaluush ka qaataan, inay haddana waddooyin kale oo aan rasmi inay maraan, taasna naftooda khatar ay gelinayso, ayagoo patrol ku jiraan oo raadinaya gaari sokor sida ama wax kale sida in qarax loo dhigo oo sida ayada ay ku dhamaadaan. waxaan leenahay marka dowladda Kenya borderkan xiran wax faa'iido waddankan u leeyahay malaha, hal la furo, meelaha laga soo geli karana waa la ogyahay, custom iyo immigration iyo amni ay joogaan. waddankana waxaan aaminsanahay dadka hadda degan border area ama northeastern saboolnimo baahsan baa ku dhacday, sababtoo ah tabiic misirkaas waa laga xiray, qaarkoodna way ka guureen gobolkan oo Kenyada kale u guureen. taana waxay keentay amniga naftiisa inuu gacanta kasii baxo. marka waxaan leenahay dowladdeenna waa inay arrinta ayada ay ka feejignaataa oo dib loo socoya. waxaan ku daray waxa soo galay annaga ma ogin runtii. waxaan kuu sheegay maxamedow, sokorta laga cabo Gaaris iyo Wajeer iyo Mandera xataa ilaa Siolo inay tahay sokor soo marti Kismaayo, baastada iyo caanaha iyo wax kasoo la Soomaali inay xakiimaan. annaga ma garan karno caafimaad ahaan cuntadan xataa inay expired ay tahay, ma garan karno waddankan xataa in laga soo geliyo muqaadaraad, ma garan karno inay hub laga soo geliyo. runtii waxaan leenahay dowladda waxba indhahaya iska tiran, borderkan xiran wax faa'iido oo u leeyahay malaha. ciidankana jooga Soomaaliya, Soomaali qaxooti waa waddanka joogtaa, xadka waa la isdhexmaraa, laakiin official ma aha. taana waxay noqotay war adi aad isku sheegtay oo waxba aan ka jirin.
kaasi wuxuu ahaa Xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. wuxuu waramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
wariyaha dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dad ka badan 300,000 oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaarado ka jira Soomaaliya. waxay sheegtay hay-addu in dad badan aanay suurtagal u ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga ah. warbixinta NRC waxaa soo koobaysa Saare Cidla Nuur.
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300,000 oo qof oo Soomaali ah ay ka barakaceen deegaanadoodii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay-adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay, waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay-adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badani ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxaa kaloo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha Diisembar. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhexaysay Januari ilaa Sebtembar ee sanadkan ay ka badan yihiin 302,000 oo qof, iyagoo sheegay in 180,000 oo qof oo dadkaasi ka midihii ay ka qaxeen dagaalo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 426,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii, iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeello u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyaga oo tegay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin in ka badan 530,000 oo qof oo qaxoonti iyo magangelyo doona oo diiwaan gashan, kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen wadamada Itoobiya iyo Yemen. Sidoo kale 830,000 oo qaxoonti Soomaaliya oo ka soo laabtay waddanka Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa dalka gudihiisa ku sugan. Hay-adaha Qaramada Midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $500 million si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay. Salkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo noo soo diyaariyey Haruun Macruuf.
Konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afgambi, iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. Haddaba inta aynaan u gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegno dowladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's Fairest Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta dad dulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday, oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsoog in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan qaraabadoodii iyo kuwa kale. Dadkii masalayeena amuurtaas ama Cabdillaahi Ciise ha ahaado ama de Maxamed Cabdillaah Xasan oo ka horreeya ahaada ama Sheekh Bashiir oo reer Burca ha ahaada ama quwal ka ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. Taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobolada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
Ma shaqaysay dowladdii, hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu wadanka uga hirgalay dowladdii Aadan Cade.
Waxa weeye markii la isku yimiday walaal, Aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. Waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. Marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali soorba talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay, iyo Soomaali gobonimada taageersan oyna qabyaaladu ku milnayn oo Iswaal ka mid ah. Waqooyina sidaasi leeg bahayd, inkastoo waxoogaa ka duunayd oon aad loo kala jabin. Waxaa jirtay masalan maxamuud xarbi maxamuud looran jiray Uurdoox oo magaalada Burco ka aasa, dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL looran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayey ee ka taageerayay in talyaaniga laga kiciyo koonfurta. Halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horreeyey ee la oranayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. Waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen. Markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabday. Waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas soo timiday soo bilaabaya, tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. Tartan baa imtixaanada la gelaya, kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaalay, daabiyad ka kaalay, ama xamar ka kaalay, qof ka qaaliyay muu jirin. Marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. Masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodiyo waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Allaa yarxamahu, ra-iisul wasaaraha Aadan Cabdulle, waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan ee maxkamadda sare geeyaan. Waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya, waynu midaynanaa ha loo dembi dhaafo kuwan. Laakiinse markii 76-kii la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii la oran jiray xooggiisa walaal.
Doorashooyinkii 1967-dii iyo 1969-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. Waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
Dowladdii 60-kii waxay nabadii gobolada Talyaani dhibaysan jireen meel Ingiriiska oo midoobay oo xorriyaddii keenay. Marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen. Laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 90 sano oo ka dambeysay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan, ciiddaa ka badan ayaa dalka ka dhacay, waxay qabteen la waajistay. Ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal baartii doorashadii 69-kii oo kushubasho ku dhacday, oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegada kusoo shubatay. 123-kii xildhibaan oo baarlamaanka soo galay Cabdisaaq Xaaj Xuseen Allaahu naxariistay oo ahaa mataqaanay xisbigii dadka ay u bixiyeen, laakiin si dimoqraadi baati ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 122 kale kulli meeday ahaynoon inta badan lagu soo shubto shacabkiisi soo dooran. Arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnayd cidka kusii dejisay dhibaato badanna way keentay. Ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii Allahu naxariistay Cabdisaaq Cali Shumacte oo la dilay 19 October 1969.
Inkastoo afgembigu uu dhacay 22 October 1969, haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuq maasuqa iyo qabyaaladda. Militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Brofesor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. Si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. Mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa, mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaanku soo saareen 21-ki waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqaddaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yeeray madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasadda saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meesha wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada Villa Soomaaliya, yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniyu dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu maahayo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga ugu hayn kara. Marka waxaan isla leeyahay jawaabtaadu halkaas ay kasoo baxaysaa. Laakiin hadda waa qoslaya ogow, isagoo qoslaya ahayd moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana.
Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay?
Hawal mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kasto dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa riyal qof complexa moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtahay.
Bishii Noveembar 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali Galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978, markaasoo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. Siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ay xukuumadda Siyaad Barre ay samayso.
waxa weeye horta wax kasta qof kasta binaadan qalad waa sameynaya, laakiin qaladka ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii sabab nafsi la galay buu dhacay. Dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo ka mid ah sunta Soomaaliyeed hal xorriimo baas waa ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. Dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleyn markaa iyada. Dagaalkii ciidanka soo jiray dalka soo galay, dalkii markuu ku soo laabtay ciidamadii waa kala fogaadeen, shabaabka qabaa'ilka la aasaasay markaa. sababtoo ah qabaa'ilka la aasaasay kulli Itoobiya aaday oo la soo sabtay la soo duulay qaranka wax ka dhigiyay oo iyada cali sidad ayuu horseed ka ahaa. marka sidaas ayaa qabaa'ilka ugu weyn ku dhacay dagaalka la galay, dagaal xaq waa laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan wadada halkaasi ka tagtay.
kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991 dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale.
asagoo shilin haysta 12 sano madaxweynaha dalka ka baxay, kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doona intay dhacaan dhisanaya wax walba sameynayana dadkana qabyaaldii isugu diidiraya maxaasay wax ka sheegaan oo raba dembiga dalka ka galay khayaaladii inay jisqeysi ka sameeyaan. marka waxa weye taariikhdu ayada qori doonta taan la xaqiri doono wax ka imaan doono taarii maxalka maxalka adbar waa ninka taadi soo soo nooleeyey oo la baabashay iyo taaladii axmed guray buu dhisay, kii daraawiis buu dhisay, kii dhagaxfuur buu dhisay, kii sadex toonka aswaal buu dhisay, kii xaawistaar u dhisay, dalkikada soo mudisay. wax allaala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay diladuu siiyey kuwi dowlad aswaal aasaasay diladuu siiyey ani aabay dhagaxfuur baa lagu dilay diladii aabay anuu siiyey maxaa kaa bay xere dowladii ka horreysa siinta shahaadataan hal qof ma siin intii boqolaalkii qof ama kumanaalkii qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka usoo halgamay hal shahaadataan qof ay siiyeen mal. marka maxaa kaa taariikhdu soo nooleeyey ummadda waxay ahayd oo ayuu sameynayay. marka waxa la dagaalama kuwi taariikhda dunida iyo isticmaalka la safnaaway ama weli isticmaalka la safan iyo qabyaaladii qulun aamisa waxu garanay.
haddaba su-aalaha isweydiinta leh ayaa ah soddon sana kadib markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo sidoo kale konton sana kadib markii xukunka uu qabtay militarygu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka wali ka jira Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya
waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af Ingiriiska lagu yiraahdo citizenship Soomaalidu waxay u haystaa wadaniga hadda Soomaaliku hadashay inaad wadani tahay tuuguna de xaq buu leeyahay in wadani yahay laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga ka car dadka leenaya koodumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii wadaninimada marka laguma dhashay waa la bartaa marka labaad marka waxa imanaya anu waxaan xasuusanahay maalin anigoo laba nin oo askar la socda xamar oo Jawhar baan u soconaa waa markay soo dumaysay waaye ayaa ragii askarta ha saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reero Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan marka intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn taas ayaan isleexay raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la oran wariya mabda wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay reer loo kala fariisto reeruhu soo dartaan qofka masilaya marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simaya marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dawladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal
Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre
kulli anigu waxaan islaayahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ahaa dhibaatooyin badan oo runtii xataa hadii adigu aadan adigu sameyn waxa sameeyay cidii aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arimiso dhinaca kale waxaan islaayahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego masalan abaarta dabadheer oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaas markii runta la sheega moogtahay oo aysan ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meesha joogay xerada markaan tagay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli konton qof yaa maalin kasta dhiman jirta yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kasta waxaa laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay masalan qorista af Soomaaliga oo kale taharuno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego haddaad weydiiso kacaanku goormu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun ka soo bixi doona ila taahay moogtay
macaan iyo qaraar
runtii oo laannu waxyaa wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kampanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadaana la isku dumi karo oo loosu keeni karo moogtahay yacni fursadii Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego yacni fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tishtihii jirtay dowla gacan dheere moogtahay runtii dowladdaasaa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay awooddaasi seed u isticmaashay awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay
weligii ma saadaaliyay dagaal diineeda ka dhacaya wadanka ma dhahay weligii intaad u joogta adiga
niyahu diinka ma hadal laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan Allahu naxariisaa dawaad intay laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go'ay laakiin asagu diinka ma hadlay wuxuu u arkayay qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta
waagad hadalka dad badan baa maqlay miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka
ma anigu ugu yirkaa cidda kale uu ku yiri waa goonideed laakiin taa aanu ugu yiri ana marxaatika
goor ma ahayd
وسديتن يو in fact ونوفمبر سديتن يلا بدي يأكتوبر وحي هدم عن لكن وسديتن يلا بدي
ما هي كنت مت شاكدو
شاكدو وحي كنت مت وحو كهاد لأي واحد عادي ولو ينكي SSDF تا وكون إيريو ينكان يغو كسو دولا يولا سنتي أن كهاد ليني وكون عبد واق يسوق لأي مرفق غاركود موقتاي وكوي قال كعيو يلفت هذا سيحن بطو يسوق دي لأي موقتاي يعني قبيل كان كهاد ليا مركا وحي هيد وقت الظهر وحسوس تا نين وحي يمدني هو جلن موقتاي بلاد وسوق لأي بلاد من يهو مركو سوق لأي يو بابوك يساقو ديغانا ايا يا دلن يروح حبت كفوت هدو بيلا سومالي قد هيدا وقوهد مركا مدحوينها سوق عاي دلن يردي وسيحن او عنانتي انفاكت ننكي ولاحظ لي ومركاس مركا مركو ننكي اللاحظ لي كدد وساكد عنا يجي لها يبو وقبيلك كهر لاي يا دباتادا قبيلك وكيني كرموكتا يا عواطفتا لصعوتا وانا نلقف كرينو سيدي دلن يردى سحبت وفوت وكالت marka wuxuu yiri wallahi sida tusbax go ay noqonayaan hadaan anigu meesha ka baxo
ku dhawaad 30 sano oo wadanka ay ka soo jireen dagaalo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaalo diineed waxa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda
intaana waxa ku eeg barnaamijkii galka baarista oo nala socodsiinayay Haroon Macruuf halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka uu noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaasoo lagu magacaabo opioids haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dawladda Mareykanka ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullah Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyay inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaalo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is asalkoodii hore geed dabiici ka soo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa asalkoodii hore geedkaasi ka soo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas ka mid ah waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska
waan gartay marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo goormay isu bedeshaa wax dhib leh
walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu matalan caama qalitaanka iyo ka soo baxo ruux ilig intii laga saaro xanuun kulul u qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu talagalay dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jirba isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yaro hormoon yaro la yiraahdo dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hoogaa ziyada ah dabacsanaan iyo wax aynkaas uu keenaa hormoonkaas marka farxadaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo
siduu ka helahayaan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. Taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahayay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahayay ay maskaxdu dhaawac weyn ka soo gaaro ama ama dhimasho keento. Taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
Waan gartay. Xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan,
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen, 700,000 waddanka Maraykanka. Gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts, waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. Sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto, inta muxuu ahaayey ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye. Saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. Marka bal adu ka waranto 2017 keli ah hadday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. Dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone-ka iyo dawooyinkan caadiga ahee loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. Taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waye waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka intan la geysanaysa.
Waan gartay. Meel ka baxsan Maraykanka ama baad dhahdo wadamada kale dhib ma ku haya?
Intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
Waa gartay. Dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan,
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol, waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weye, meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhtarkan laga soo saari karayo, sida mathalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo mathalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo, waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa si saxma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxyaabaha lagala soconayo waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanay la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si ay u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee waddankan Health and Human Services-ka waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad 5 qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdose-ka waxa la yidhaahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaa ka hor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaa baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaas oo shanta qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyay toddobaad dadii dhaweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad og tahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muhaan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaga u taabanaya oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni ah kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee baryahan ka socday gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada Mandheera iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid a in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayac mushtarkii ka soconayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba dadka ugu geystaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa salaamantahay. Salaan kadib, gobolkan waa qoyi bari adaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika, abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Haddaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, haday noqoto Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo ama iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 daadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakaceen oo xataa qaar maanta boloodii email ay degaan aan haysan. Waad ogtahay kan ugu dambeeyey oo dhacay wiiga lasoo dhaafay ama wiiga lasoo dhaafay wuxuu ahaa khasaare weyn ayuu geystay. Haddaa saad u sheegtay caaga xoolaha, waxaa la sheegay boqolaal xoolo inay ku baabeen, dad fara badanna ay shaqooyinkooda ay ku waayeen, xataa cuntadii la cun lahay gaabsii gashay, dad fara badan oo xanuunsana maanta meel la geeyo la garan laayahay, xataa diyaaradii ayaa soo degla.
Khaalid Yuusuf Xasan.
Mahadsantahay Yaasiin. 1997 dhowr jeer ayuu daadadka soo noqday, laakiin haatan waxaa la socotaa in gobolka waqooyi bari loo sameeyey dowlada deegaano kuwa oo ku howlan sidii u tayeen lahayd ama ay u keedan lahayd roobka. Waxaa la socotaa in haatan horumar ka socdo gobolka waqooyi bari oo laamiyo waaweyn ama laamiyo ballaaran la saaray kuwaas oo isku xira qeybaha kala duwan. Marka waxaan u maleynayaa dowladaha kala duwan ee gobolka waqooyi bari inay ku howlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahada roobka uu sababo, inkastoo haatan dowladda ku baxday oo guddi kala duwan loo xilsaaray.
Cabdisalaan, sanad walba waxaa jira qorshayaal dowlad goboleedyada sida uu Khaalid sheegayo laga sameeyey. Jidadkii waaweynaa ilaahiyo muddo gaashay iyo kii isku xiray gaarish iyo kulli waa la sameeyey. Tobagani waa wax u imaanaya si dabeecad oo kale ku imaanaya, laakiin aan
ahayn waxa laga saari karo dawladda ay dadka qaar leeyahay arinta maxaad kale
waxaan kale horta waxa way masiibooyin markay dhacaan dawladda Kenya waxaan u maleeynaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo ee lagu talagalay disaster-ka iyo mashaakilkaas la tacaasho countyashana waxay leeyihiin aday noqoto wasaarad ama aday noqoto directory oo la tacaala arimaas laakiin waxaan moodaa mar waliba markay wax dhacaanun in countiga iyo dawladda dhaxba ay ordaan ay dhahan waxa saadhay ay dhahan waxa ka sii fiican in waxan soo socdo loo sii diyaar garoobo lagtana dibiya qaadayso ama biyaana ta socdo dadadke meel ayay maran meelas buundooyin meel sar laayay countiga iyo soo xilsaaray countigu soo hadal qaaday countyashu jidadka yaryar oo tuulooyinka atagaayo shaqadood way maxay wax u qabowayeen countiga wuxuu jiraa 10 sano maxay ka qabteen hatta jidooyinka sameen daada qaaday maal gabadhu dad qaaday markaa waxaad moodaa in sanad kasta aan soo joogno meeshii dhibaatooyinka nooga dhacay gawaarida la qaaday ilaa intaas oo gawaari ay biyo qaadeen intaas oo dad ayaa ku dhintay marka sanadkaas magaari lay biyo qaadeen sanadkaas madad lay biyo ku dhamaanay sanadkaas waxaan taaganahay dad ay madban taaganahay taas waa muhiim in dadka countyga ama dowladda countygo ay resource ka gacanta ku hayaan ay ku channel gareeyaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin farabadan soo martay si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda u istaagi lahayd leena hadda dadka guryaha ka burburay
Khalid miyari ku muuqanin in qorshayaashii lagu talagalay ee ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay ee countiyadu aanay u maareynin sida uu ku dooray Cabdiraxmaan
dadal badan ayaa socdo oo haatan gudiga kala duwan ayaa la xirsaaray ee waxa kale oo la socota in dowlad deegaanada ay ku howlayeen sidii ay u sameyn lahaayeen wara ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo ee waxa la socota qayb ka mid ah ee gobolka waqooyi bari inay abaar baan oo daba dheeraatay ku dhufteen oo kuwa oo saameeyay xoolaha iyo dadkiiba laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobkii way deeyeen oo roobkii saameyn badan ayuu yeeshay laakiin dawladda ayaa ku holan oo xoolaha wato
Cabdisalaan muxuu yahay halku hadii mar walba ay abaarihiina ay dheeraanayaan roobkii ay soo noqnoqonayaan toogiina ay dadkii jiirayaan oo sidaa dhib ka taagay xoolaha ku baabayaan muxuu yahay halku
halku wuxuu yahay in dowladasha countyga iyo dowladda dhexe ay plan oo long term plan ay leeyimaadaan qorshe fog ay leeyimaadaan talabaadna waxaa raba haddana aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community-ga dowladda ay la hadasho iyadana kaalmo la gaarsiiyo leena waxa loo baahan yahay wax la cuno waxa loo baahan yahay musqulo dadkaas badbaaday u baahan yihiin dadka community-ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban lahaa loo badbaadin lahaa leena yani roob daay bil way waa dareemi kartaa inta dhanyahay marka dawladda waxa laga rabaa at the end of the day iyada dadkaas ka masuuliyad hadaa noqoto T national hadaa noqoto T kalaba iyada yar rabaa dadkiina inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif loo geeyo cunto loo geeyo cuntaabad gaabsi marayso gawaaridii keenay la qodarta dhan waxay taagan yihiin mooyay la taagan yihiin way dhaqaaq laayeen qodartii waa wada urtay fiyaasiga uu uray nyaanyada way urtay marka dadkiina waa u baahan yihiin marka in la garab istaago hatta laga bilaabo heedaha dawliga ama mujtamaa community-ga ku nool Nairobi ku nool ololaha bilaabo dadkaas loo badbaadin lahaa loo galo
ugu dambeyntii Khalid Yusuf Hassan maxaa xal u aragtaa maadaama dhaliiluhu ay ka soo baxayaan mashaariicdii loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareynin
halka waxaan u arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale loogu hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxa la socota fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo dadba waxay ka dhacday ama mar dhaw wadanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleeyaa inaanan ku dagdagino aan ka warsugno dawladda dhexe iyo dawladda deegaanada ismaamulka kuwaas oo inta badan ku howlanaya sida ay wax u qaban lahayd deegaanada yaasiina waxa la socota ter inta la bedelay dastuurka wadanka Kenya inta badan waxa la abuuray dawladda deegaano kuwaas oo dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleeyaa inaanan dagdagin bal aan ka warsugno dawladda iyo sida ay uga hortagto waxa la soconaa in gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo maalmihii u dambeeyay ku hoolana sida uu deegaanada ay u soo indhi dhila marka waxaan ila tahay in uu kulay uu gudii u saaray bal gudiyada ay warbixinada ay soo saaran bal inshaalla deegaanka warsugno sida wax loogu qaban karo dadka
ad ayadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labadooda waxay joogaan Nairobi doodiga mid tahay oo joogtay tirmo kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
وحقاق ياسين عيسى ورديرات بو مهدسين يدود قابنا لسعوتينيي هل كاد كريغي سنيسان وا في وي واشنطن دين عيه سهايين جليعينا حوتكا فنانكا جوغلا يهستي منا
kasi muna oo nugu noqonayay fanaanka Joqla ayaa ku soo gabagabeeyay baahintii idaacaddoodii ka imanaysay laanta Soomaaliga VOA tan iyo fulatada boqon iyo xusan bari isaraac ila nur iyo dhammaan VOA oo nila salaasiyo nabadgelyo
Yo, I'm still